interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Cartea Genezei are o bogăție de informații despre ceea ce s-a întâmplat la început de lume. De asemenea, conține informații despre viețile oamenilor credinței. Ea se află în Vechiul Testament al Bibliei și în studiul nostru am parcurs până acum 32 de capitole. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Pe ce este mai bine să punem accentul acum când tragem concluziile cu privire la viața patriarhului Iacov?
În Vechiul Testament există pasajul acesta din Geneza. Un pasaj interesant care uneori scapă celor mai mulți care îl citesc și trec peste el cu ușurință. E vorba de narațiunea aceasta care de fapt începe în capitolul 27 din Geneza și se concretizează aici în capitolul 32 despre care noi am vorbit până acum. Și aș zice eu că punctul cheie se află chiar în versetul 27. În general, ca să facem o recapitulare așa, și o intrare în pasaj, aici este vorba despre întoarcerea lui Iacob înapoi în Canaan, după o absență destul de îndelungată. Cu mulți ani în urmă, ne amintim, el fugise de acasă, fiindcă furase binecuvântarea fratelui său mai mare, fratele său Esau. Pe când Esau era plecat la vânătoare, printr-o deghizare, ai putem spune, sinistră, orientându-ne după rezultatele ei, Iacob s-a dat drept Esau, chiar a îngenunchiat înaintea tatălui său orb, l-a rugat pe acesta să-l binecuvinteze pe baza dreptului de întâi născut, care de fapt îi aparținea lui Esau. Tatăl, ne amintim, a fost la început foarte nedumerit, fiindcă vocea pe care o auzea îi aparținea lui Iacob, dar celelalte semne pe care le-a căutat arătau spre Esau. Până la urmă, după ce Iacob i-a oferit mâncarea preparată din vânat proaspăt, pe care a spus că îl prinsese el însuși în timpul vânătorii, Isaac l-a binecuvântat, crezând că este de fapt Esau. Urmarea a fost că foarte curând a aflat că de fapt, nu știu câtă binecuvântare obținuse, dar era vizibil că obținuse mânia și ura de moarte a fratelui său. Și aceasta nu semăna deloc cu o binecuvântare. Iacob a fost nevoit să dispară cât se poate de repede din zonă, să plece din casa tatălui, să-și lase mama, de care era foarte atașat. Și ani de zile a trăit o viață de fugar. Mama lui, care complotase împreună cu el, a murit între timp. Așa că Iacob n-a apucat să-i vadă zilele bătrâneții și zilele morții. Iar acum, după aproape 20 de ani, de când se căsătorise, peste 20 de ani, a decis să se întoarcă acasă, nădăjduind că mânia fratelui său se mai potolise în 20 de ani. Capitolul pe care l-am discutat, 32, ne arată momentul, ne descrie momentul confruntării. Iacob urma să întâlnească pe Esau chiar în dimineața următoare. Ajunseseră la râu, trebuia să treacă hotarul, să intre în zona făgăduită, în teritoriul făgăduit, și acolo la hotar urma să-l întâlnească fratele său Esau. Dacă ar fi să caut un verset plin de sens din capitolul acesta 32 despre care am vorbit, pe mine m-a frapat versetul 24 și Iacob a rămas singur. Iacob, care avea o grupă bună de băieți, de feciori, avea și fete, avea robi, roabe, avea o avere mare, o câștigase în timpul celor 20 de ani, Versetul 24 îl proiectează pe Iacob într-o postură la care nu ne așteptam. Și Iacob a rămas singur. A rămas singur pe malul estic al Iordanului și dacă stau bine să mă gândesc, el a rămas singur chiar și în istorie. Pentru că el și poporul lui mai totdeauna au fost singuri. Iacob a fost singur totdeauna. Urmașii lui, poporul evreu, iarăși a fost singur totdeauna. A fost unic pentru drumul pe care a mers el alături de Dumnezeu. Îl descoperim singur pe acest drum al istoriei, Iacob, de atunci încoace, până în zilele noastre, înfruntând deseori singur diferite orori, uneori chiar orori de neimaginat. A trăit multă vreme fără țară, mai mereu printre străini, mereu tolerat, îngăduit, păsuit. Versetul acesta are o încărcătură emoțională și de adevăr, are o transparență peste toată istoria lui Iacob până în zilele noastre și până va veni Domnul, pentru că acest destin al singurătății, el se transmite și în urmașii lui spirituali. La un moment dat îl descoperim pe Iacob, chiar împărtășindu-le fiilor lui, dorința și speranța totodată, aceea de a rămâne singur. Pentru că el a rămas singur acolo pe mal. Și de multe ori, când am citat versetul acesta, m-am tot întrebat, de ce? I-au trecut pe toți dincolo? Toți erau cumva la adăpost? De ce a rămas el dincolo pe mal? Singur. Pentru ce a rămas aici? E adevărat că în această parte de mal, el întâlnise cu o zi înainte armata îngerilor. Armata îndoită, o dublă ceată de armată divină, armata îngerilor. Este greu să pătrundem în toate tainele raționamentului, a dorinței și a năzuințelor spirituale ale lui Iacob. Dar așa ce a lăsat el și ce lasă textul să se vadă până la noi, este faptul că a rămas acolo dorind să-i se mai arate odată Dumnezeu și dorind să apere spatele taberei sale. Și Iacob a rămas acolo singur pe malul celălalt. Ce se poate întâmpla unui om care rămâne singur? Care este pericolul singurătății? Sau de ce îngăduie Dumnezeu ca uneori să rămânem singuri? Sunt întrebări care se nasc în mod legitim atunci când rămânem singuri. Și noi care vrem să deslegăm misterul. Dar ceea ce observăm și ceea ce este limpede pentru noi este că în condițiile de singurătate Iacob începe să se lupte. Începe lupta. Că este o luptă cu sine, că este o luptă cu ceilalți, că este o luptă cu trecutul, cu istoria, cu prezentul, cu viitorul. Se luptă cu toți cei trei timpi. Se luptă cu sine, se luptă cu amintirile și intră într-o luptă în care vede în jurul lui numai dușmani. Și se vede doar apărându-se prin luptă. Ar fi interesant să privim în același timp la o altă scenă, la scena din cer. Pentru că mai înainte el primise asigurarea din partea lui Dumnezeu că Domnul va fi cu el. Eu voi fi cu tine, a spus Domnul. Și Domnul nu spune că în anumite momente. Făgăduința Domnului are un caracter de permanență. Când nu a spus eu voi fi cu tine, cum spune și mai târziu urmașilor lui spiritual, și voi fi cu voi până la sfârșitul veacurilor, zi de zi, clipă de clipă. Noi oamenii nu avem această prezență perpetuă. Noi nu suntem capabili să o manifestăm, dar Dumnezeu este. Și lucrul acesta nu-l înțelegem noi. Că chiar și atunci când Iacob se considera singur și când el zicea că este singur, în virtutea făgăduinței pe care Dumnezeu i-o făcuse, el nu era singur. Și Domnul îi vede trăirea lui Iacob, care a rămas acolo singur pe Iordan. Și îl vede că este trist, că se luptă cu toate himerele pe care le poate născoci mintea umană și frământările sufletești umane. Și Domnul trimite un înger să-l încurajeze pe Iacob, ca să nu fie singur. Pentru că Domnul nu suportă ca copiii lui să fie singuri. Mi-amintesc că cunosc pe cineva, un copil care în perioada când era copil a fost poate bolnav și mai avea un frățior mai mic. Și el în durerile lui, în suferințele lui, dorea să rămână singur, să suporta foarte greu mișcarea celorlalți. Dar avea un frățior mai mic care venea și stătea acolo, nu mișca. Câteodată mă întreba, ce ai venit? Și spunea, am venit să stau cu tine. De ce să stai cu mine? De ce nu zici nimic? Da, am venit ca să nu fii singur. E ceva din simțământul acesta lui Dumnezeu. Și Domnul a trimis un înger la Iacob să-l ajute, să rezolve care era problema cu care se lupta Iacob. El vroia să găsească o soluție, să rezolve o ură de peste 20 de ani. O ură care se născuse între el și fratele lui. O ură care îmbătrânise. O ură care nu mai putea fi, avea vârstă acum. Era întărită de multe și multe imaginații și retrăiri din partea ambilor, și a lui și a fratelui lui. Cu siguranță că revăzuseră scena aceea și își căutaseră îndreptățire și își căutaseră argumente și contraargumente de N ori și rămăsese concluzia. Fiecare are dreptate și este normal să se răzbune pe celălalt, să-l înfrunte pe celălalt. E ura aceasta care îmbătrânise, era adultă acum, nu mai era în fază de copilărie, trecuse și de perioada adolescenței trecuse. Era o ură matură să rezolve, e greu să rezolve. E ușor să-i împaci pe copii, e greu să-i împaci pe oamenii mari, pe adulți, pe cei îmbătrâniți. Așa era și ura de aceea. Era extrem de frământat Iacob. Și Dumnezeu trimite un înger ca să-l ajute să rezolve problema asta aproape de nerezolvat. Îngerul a venit la el ca să-i vorbească, să-l ajute, să-i ofere o soluție. Dar Iacob s-a speriat. Și hotărât să-și apere viața, sare la luptă. Uai, e un dușman! Vrea să mă omoare, e trimis de fratele meu. Sau cine știe de cine o fi trimis? De Laban, de socrul meu. Că și în spate avea dușman, nu numai în față. Cumnații mei sunt acolo. A trimis un asasin. Trebuie să mă lupt. Și trebuie să se lupte. Cu cine? Cu cel care venise pentru pace, de fapt. Îngerul Domnului, care era Domnul Hristos, nu venise pentru luptă. Venise să-l ajute. Dar așa suntem noi oamenii. Noi de cele mai multe ori, în zăpăceala noastră, noi sunim la luptă cu Dumnezeul nostru. Chiar și atunci când vine să ne dea binecuvântări. Pentru că noi nu dăm, nici nu ne așteptăm. Pentru că noi suntem răi din fire, așa credem că sunt toți cei care vin spre noi. Și Iacob sare să se lupte. Îngerul îi se potrivește. Iacob folosește toate tehnicile, toate șmecheriile, ca să lupte cu îngerul. Îngerul parează loviturile și parează și se ferește și... Dar Iacob îl privește ca pe un dușman și îl lovește ca pe un inamic, pe Domnul lui. Iar Domnul repetă mereu aceeași rugăciune care a spus-o pe Golgota. Tată, iartă-i, căci ei nu știu ce fac. Ei nu știu că lovesc în cine nu trebuie. Și câți nu l-au lovit acolo pe dealul Golgotei. E lupta aceea împotriva lui Dumnezeu s-a dat în toată această perioadă. Și sigur au culminat. Cine l-a lovit pe el, pe Golgota? Nu fiul lui Iacob. Nu urmașii lui Iacob. Iacob. Și apostolul spunea, iar răstigniți, iar răstigniți pe Domnul. Și vorbea cu creștinii. Nu vorbea cu ateii sau cu, nu? Vorbea cu cei credinței, care tot îl loveau pe Domnul lor. De multe ori noi îl privim pe Domnul ca pe un dușman. Când nu ne dă ce vrem noi, când ni se pare că nu răspunde la ce vrem noi, ne certăm. Am auzit de atâtea ori, de ce, Doamne, ai făcut asta? De ce, Doamne, mi l-ai luat? De ce, Doamne, nu mi-ai dat? De ce? De ce mi s-a întâmplat asta? Și, în general, el este vinovat peste tot. Exact ca și în Eden. Până la urmă, vinovatul la ceea ce se întâmplă în Eden, după cum spun oamenii acolo, Adam și Eva, tot Dumnezeu este vinovatul. Și aici, la fel, el îl privea ca dușman. Iacob îl privește ca pe cel ce venise să-l distrugă. Dar Domnul nu venise de asta. El nu ține cont de dorințele, de suferințele îngerului. Nu stă la discuție cu inamicul acesta. Sare direct la bătălie. Observ, nici nu-l întreabă, dar cine ești, omule, de ce ai venit, ce ai cu mine, dar ce vrei? Ai venit cu gânduri rele, ai venit cu gânduri bune? Nu! Nici nu-mi imaginez. Dacă l-ar fi întrebat Domnul, sigur că i-ar fi spus, uite, eu am venit să te ajut. Nu, fixare la luptă. El trage concluzie până să... El îl judecă pe cel ce venea la el fără să-l consulte. Asta facem noi cu Dumnezeul nostru. Tot ce e în jurul nostru, noi privim cu dușmănie. Singurul instinct dominant al lui Iacob era să se apere, să respingă tot ce vine din afară. Singurul instinct. De fapt, asta este. Ne apărăm și avem o vorbă, știi, că dacă ne ardem cu laptele fiert, aia începem să suflăm și în brânză. Totul. De fapt, care era problema? Venea fratele lui să-l omoare? De unde știa el că cel ce a venit la el era un dușman și vrea să-l omoare? Îi spuse cineva că fratele lui venea să-l omoare? De unde știa? De la intermediari? Da, intermediari, că dacă ne uităm bine, solii care au venit, fratele tău vine înainte ta cu 400 de soldați, dar nu i-au spus că vine înainte ta ca să te distrugă. Nu a spus nimic de asta. Problema dintre frați se discută direct, nu se imaginează și se trage concluzia. Nu, păi am văzut eu cum te uitai și cred că la asta te gândeai. Cum adică? Întreabă-mă. Nu, am auzit eu, dar nu, asta trebuie să... Și ne imaginăm noi și punem imaginile noastre în contul celuilalt. Asta face și Iacob aici. Dar să nu uităm că totdeauna intermediarii în relațiile dintre frații, frații spirituali, intermediarii pot să te ducă în eroare. Nesiguranța lui Iacob în ce privește starea de spirit a fratelui său și neliniștea pricinuită de raportul solilor l-a alarmat la maxim. Fratele i-a venit înainte. Dacă ar fost supărat, ar fi așteptat acasă supărat. Na, dar de ce a venit cu soldații? Astea erau întrebările lui Iacob. Deși Geneza 32:6 spune, el vine înaintea ta. Textul nu zice împotriva ta. Una e să vii înaintea cuiva, zice că tatăl fiului risipitor i-a ieșit înainte, da? Da, nu ca dușman. Și solii i-au spus bine, dar vechea ură, vechile relații l-au făcut incapabil pe Iacob să sesizeze nuanțele relației și ale ajutorului lui Dumnezeu. I-au spus, el vine înaintea ta, nu împotriva ta. Faptul că Esau era însoțit de 400 de soldați, de însoțitori înarmați, era o dovadă că devenise un foarte puternic comandant de oști. Este foarte probabil, spun unii comentatori, așa după versetul 40 din capitolul 27, că el a început să se trăiască din sabie. Adică era un luptător, un mercenar. Dacă dușmânia lui Esau față de fratele său se mai potolise în decursul anilor, se pare că el nu a amintit faptul acesta niciodată părinților lui. Și Rebeca nu putuse să-și împlinească făgăduința aceea de a trimite după Iacob, că așa îi promisese ea în capitolul 27 cu 45. Când se va mai potoli mânia fratelui tău, o să trimit după tine să te întorci acasă. Murise înainte de a apuca să facă lucrul acesta. Probabil că Esau nu și mai destăinuia sentimentele. Tatăl îl păcălise, îl înșelase, mama sa și așa nu prea l-avea la inimă datorită neveselor lui. Așa că a ținut pentru el. Motivul lui Esau de a-l întâlni pe Iacob cu astfel de ceată era în primul rând să imprime lui Iacob și respectul datorat pentru superioritatea puterii lui, că el are dreptul de întinescut și el este șeful tribului, da? Și în al doilea rând să-și asigure o înțelegere satisfăcătoare. Iar în cazul când Iacob ar fi venit și el cu armată împotriva lui, să se poată apăra, să-și apere interesele. Și, sigur, era posibil, după cum se vede la finalul întâlnirii dintre ei, să se gândească că zona și locul pe unde trecea drumul călătoriei era foarte periculos pentru Iacob. Și soldații înarmați însoțeau totdeauna caravanele. Nu numai în zonele lumii civilizate cunoscute de noi astăzi, dar chiar în antichitate, chiar și în zonele Chinei, ale Indiei, toate caravanele de în Coreea, calavanele negustorilor erau însoțite de armată și fiecare ceată negustorească avea armata ei de, pentru ocrotire. Erau deseori atacați de mici regi și de domnitorii cetăților. Erau dușmani peste tot. Ei, probabil că s-au aflase de la soli că Iacob nu este însoțit de o astfel de armată. Și a găsit de cuvință că ar fi bine ca fratele lui să fie apărat de o armată de felul acesta, fapt care îl face să se și ofere la sfârșitul înțelegerii. Spune, uite, bine, eu plec, că tu mergi încet, dar îți las soldații. Îți las soldații să te apere. Cu alte cuvinte, Esau a venit înaintea lui pregătit pentru orice eventualitate. Domnul lucrease la inima lui Esau. Și toată ura aia de 20 de ani, se pare că în sufletul lui Esau se liniști, se pierise. Se pare că Esau este mai corect decât Iacob în această întâlnire. Iacob era pregătit cu tot felul de șmecherii, cu daruri, cu una, cu alta, cu... și limbajul lui este foarte lunicos, foarte diplomatic. Esau este altceva, ce este el și arată. Teama asta să fie oare caracteristica oamenilor singuri? Bănuiala, hiperbolizarea, alarmarea gratuită? Venise îngerul pentru luptă? venise îngerul să-l lovească? Iacob avea o problemă. Îngerul se lupta cu împotrivirea lui Iacob, nu cu Iacob. Cu raționamentele lui, se lupta cu dreptatea falsă a lui, cu ceea ce credea el că este voia Domnului. Cu asta se lupta îngerul. Îngerul, până la urmă, a trebuit să-l lovească ca să-l potolească. Îi mai stingă focul luptei și furia bătăliei. Abia când a văzut puterea celui pe care îl credea dușman, Iacob a înțeles că, de fapt, cel din fața lui nu venise pentru luptă, că altfel l-ar fi omorât de la început. Abia după ce îl lovește Dumnezeu, Iacob se trezește, începe să judece și el mai normal. Începe să judece corect. Nu trebuie să ne mirăm că în experiențele celor mai mulți oameni ai lui Dumnezeu, trezirea începe în urma unei lovituri, în urma unui necaz, în urma unui chin. Și aș putea să alcătuim împreună o listă foarte lungă care să demonstreze această concluzie. Iacob începe să-i vină înțelepciunea la cap și mintea la cap abia după ce îl lovește îngerul. Ce stă puțin, s-ar putea să fie altceva. Păi cum până acum n-ai văzut? N-ai văzut că puterea, ți-ai dat seama că puterea adversarului tău nu scade. Rămâne constantă. Tu? Îngerul nu venise să-l lovească. Îngerul venise să-i vorbească. Să-l pregătească pentru întâlnirea cu fratele său. Să-i spună de fapt că fratele lui nu vine cu ură și nu trebuie să mai fie frică. Că fratele său vine cu drag, vine de dorul lui și vine să-l ajute, să-l sprijine. Să nu se mai chinuie, să nu pierdă noapte, să ducă să doarmă liniștit. De asta venise îngerul. Și să-i amintească că Domnul ce a spus odată, când i-a spus că va fi cu el, va fi cu el și să stea liniștit. Să treacă alături, să se ducă să se culce, că era noapte. Asta venise îngerul. De fapt, când Dumnezeu vrea să ne salveze dintr-un pericol, salvarea începe de la schimbarea minții noastre. Și, de cele mai multe ori, schimbarea minții vine în urma unei lovituri. Nu știu cât s-a luptat îngerul cu Esau, dar s-ar putea ca lupta cu Iacob să fi fost mai lungă și dură. Nu știu cât s-a luptat îngerul Domnului cu Esau ca să-l schimbe. Însă se arată în text că lupta cu Iacob a fost și mai lungă și mai dură, adică mai greu i-a fost lui Dumnezeu să-l schimbe pe Iacob decât pe Esau. Se pare că pe Esau nici n-a fost nevoie să-l schilodească ca să-l convingă. Adică să-l convingă să fie un frate adevărat, așa cum de fapt a și arătat. Însă pe Iacob ar trebui să-l schilodească ca să-l aducă în simțiri normale. Mă gândesc acum cât timp i-a trebuit lui Dumnezeu să se lupte și cu mine. Cât timp i-a trebuit Domnului ca să se lupte și cu tine, ca să-l asculți, ca să-l ascult.
Pentru ultima dată despre acest episod al vieții lui Iacov, peste 7 zile la Radio Vocea Speranței. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Pe curând!